новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам моладзевы актывіст Зміцер Хвідарук. За 20 дзён да 90-х год у БДР Зміцер адзначыў сваё 20-годдзе. Ён адзін з лідараў маладога фронту, куды прыйшоў праз абвестку ў газеце ў жніўні 2005 году. За час пасля таго агулам адсядзеў больш за 30 сутак у турмах і ізалятарах. Найбольш гучным стала леташняе затрыманне, змяшчэнне ў так званую «амерыканку». Недавно, падчас одной з апозиційних акцій після поездки в Сполучені Штати, де Зміцер разом з несколькими представниками об'єднаних демократичних сил зустрікався з президентом Джорджем Бушем, його жорстко збили амаповці. У шпиталь молодьон трапив без притомності. А ще Зміцер Хвідарук – прихаджанин протестантської общини Яна Продвісника, і він розглядає зараз максимум свого поступлення в біблійний технікум. Невпадково громадський редактор тидня замовив журналістам «Свободи» підрихтувати тематичну передачу під назвом «Білорусь. Заборонений Христос. Раскладаний шлях до віри». «Бога нема», писали ще зусім недавно советські подручники. «Релігія – лухта і стродок подману», доводили на комсомольських сходах. Калі всього гэтага нема, то з якої ж причини советська влада імкнулася дащенту винішчити святароў і подушити вернікаў? Серед репресованих у Білорусі потерпілих за веру не мені за 80 тисяч чоловік. З протягом теми Юлія Ремашевська.
Змагацца з вернікамі і святарамі шляхам рэпрэсій савецкая ўлада пачала адразу пасля рэвалюцыі, кажа гісторык, даследчык рэпрэсіяў у СССР Ігар Кузняцоў.
У 50-е годы вот быў першы пік рэпрэсій проціў священнаслужыцелей, прытом здесь в асноўным пачалі спачатку з праваслаўных.
Наступная хваля рэпрэсіяў была ў 37-м. С формулёўкай «антысавецкая агітацыя на падставе рэлігійных і нацыянальных забабонаў» вернікаў і святароў расстрэльвалі ці адпраўлялі ў лагеры. На думку Ігара Кузняцова, справа была ў немагчымасці кіраваць людзьмі, якія верылі.
Если кого-то еще можно было там пытаться там через ГУЛАГ перевоспитать, то священнослужители обычно, даже кто попадал в ГУЛАГ, их уже даже в 37-м году в первую очередь расстрелили, потому что они там от своих убеждений тоже не отказывались. Священнослужители, они не только сами этого не делали, но они еще вселяли веру в других даже местах заключения.
Тут варта нагадаць, што да лета 1939 году ў савецкай Беларусі быў зачынены апошні праваслаўны храм. Ён знаходзіўся тады ў Бабруйску. І наступныя 2 гады да вайны афіцыйна нідзе ў рэспубліцы богаслужэнне па чыну праваслаўнай царквы не адбывалася. Аднак тое зусім не сведчыла пра поўнае адрачэнне народу ад веры. Людзі хавалі абразы, у потай маліліся, а ў Гомелі і Магілёве ва ўмовах падполля дзейнічалі нават так званыя катакомбныя церквы. І калі нямецкія акупанты дазволілі адкрываць нарэшце храмы, у момант знайшліся і святары, і ўвесь неабходны для службы ў рыштунак. Сталін не наважыўся пасля вызвалення БССР граміць царкву другім разам. Адразу пасля вайны ў Беларусі ўжо дзейнічалі 1044 прыходы. Фактычна, іх дзейнасць была абмежаванай, у прыватнасці не хапала духовнай літаратуры, пачынаючы з Біблій. І тады ў шэрху гарадоў Беларусі з'явіліся людзі, якія ў падпольных умовах здолелі наладзіць масавы выпуск неабходных выданняў, што распаўсюджваліся па ўсім Савецкім Саюзе. Аднак слухаем далей журналістку Юлію Рымашэўскую.
Сучасны пратэстант Руслан адзначае, што менавіта царква дала яму разуменне важнасці нацыянальнай самасвядомасці. Ён лічыць, сённяшні пераслед вернікаў і святароў беларускай уладай адбываецца з прычын блізкіх савецкім. Нездарма ж у савецкай фармулёўцы рэлігійныя нацыянальныя забабоны відавочнае суседства веры і нацыі.
Біблія распавядае нам пра тое, што людзі, яны не гамагенныя, нейкія маса. Як кожны чалавек мае свой твар, так і кожны народ павінен мець свой твар, сваю мову. У Біблії мы чытаем, што менавіта Бог так зрабіў, што людзі маюць розныя мовы.
Мінчанін Уладзімір Канатуш у 1950 годзе за веру быў асуджаны да 25 гадоў лагераў, але дзякуючы смерці Сталіна вызваліўся праз 5,5 год. Спадар Уладзімір лічыць, савецкая ўлада баялася не ўласна вернікаў, а моцы іх веры.
Вера памагае быць мужаственным пры любой сітуацыі, перенасіць ўсё смела, цярпліва. Савецкая ўлада была праціўніца Бога, потому что вера разрушала их основы. Они хотели построить счастливое общество без веры в Бога. А это по Библии невозможно.
Прошу поделиться думками про переслед белорусских верников за советским часом громадского редактора «Тыдня» Дмитрия Хведрука.
Одним из самых важных моментов в истории Беларуси в советский период для меня является, назову это таким скрыновским центром у Беларуси. Когда из нашей страны поставлялись друкованные материалы, как Библии, как разные книжки духовного смысла, христианские книжки, спевники, дитячие элементары, азбуки во всей стране Советского Союза. И той в образ, который створался коммунистами над Беларусью, что это тихая и спокойная страна, где не бывается сапраўды ничего, есть и неправильным. Бо вот один гэты фактор, что люди могли по несколько ходов сидеть в своей кватеры, например, альбо недзе на кватеры у своих знакомых, выдруковать те же самые Библии, присвячать свое житё вот этой справе, показывает об тем, что белорусы сапраўды не просто хавалися у советской ментальности, не просто хавалися на дне бутылки, але сапраўды змагались. Змагались за то, каб краіна атрымала збаўленне. И это сапраўды нагадывает мне про той чин, который здесь калісьці наш суайчыннік Францішак Скарына, который не просто надруковал Библию для белорусов, для литвинов, для поляков, але сапраўды поехал далей распаўсюджваць евангельское святло.
Дзярждэпартамент США недавно опубликовал штогадовую справаздачу про стан правоў человека в разных краинах свету. Раздел, який тычыцца Беларусі, распавядае про шматлікія парушэнні правоў человека в Украине. Во вводной части справаздачы подкреслено, что урад Лукашенко обмяжовывае свободу слова, объединения и религии. У выніку дзейнасць шэрагу баптыстскіх і пяцідзясятніцкіх хатніх груп праваслаўных гурткоў фактычна дзейнічаюць нелегальна, лічыць кіраўнік праваслаўнага моладзевага братства Наталля Васілевіч. Цягам апошніх месяцаў актывісты царквы «Новае жыццё» сабралі 50 тысяч подпісаў грамадзян за лібералізацыю рэлігійнага законадаўства. Тему працягвае Галіна Абакунчык.
Неўзабаве пастара царквы Вячаслава Ганчаренку і юрыста Сергія Луканіна звінавацілі ў парушэнні працэдуры збору подпісаў. І зараз абодум пагражае штраф ад 700 тысяч да 1 700 000 рублёў. Яны таксама атрымалі адмоўны адказ на свой зварот з Верховнага, Вышэйшага і Канстытуцыйнага судоў Беларусі. Вось як гэта каментуе Сергій Луканін.
Канстытуцыйны суд, калі адмаўляў нам, ён накіраваў паведнай паперы ў КДБ, у прокуратуру и центр избирком. Таким чином Конституционный суд запросил обороны от двух силовых структур и одной державной обороны от громадян твоей краины. Это все дотычится религийного становища нашей краине. Коли влада не поважая правы человека, коли она не жадая слухать не то, что он каже, не то, что он думает, не то, что его на сердце, вот отбываются такие выпадки. Все это тычится и на угол ситуации с законованием прав человека, кроме себе чиновники нікога не слухають і нікога не бачать. На великий жаль.
Нагадаю, конфлікт вернікаў царквы «Новае жыццё» і ўлада ў Мінску доўжыцца 8 год. Гарадская адміністрацыя дазволіла царкве набыць будынак былога кароўніка, а калі той быў пераабсталяваны, забраніла яго выкарыстоўваць у рэлігійных мэтах. Вернікі безвынікова прайшлі ўсе юрыдычныя шляхі вырашэння праблемы, у тым ліку і суды. Пасля гэтага больш за 200 чалавек 23 дні трымалі ў храме постгаладоўку. Яе падтрымалі некалькі соцень хрысціянаў з 24 гарадоў краіны. І сярод іх былі не толькі харызматы, але і баптысты, грэка-католікі, іншыя вернікі. Акцыя скончылася толькі тады, калі беларуская тэміда пайшла на часовыя саступкі. Аднак слухаем далей матэрыял Галіны Абакунчык.
Прыклад пратэстантаў, дарэчы, перанялі і каталікі з гародні. Іхняе змаганне закончылася перамогай. Праблема будаўніцтва касцёла ў адной з парафіяў вырашылася. Ксёндз Александр Шэміт.
Магчыма, для нас гэта патрэбна. Ісус сказаў ясна, мяне праследуюць, вас будуць праследаваць. Быць дазвол ёсць, далі яму дазвол, што ён сядзіць, чаму не будуе, а сам не ведаю, што пабудаваць нельга. Трэба ж хадзіць па розным інстанцыям, атрымаць паперкі. Што ж прыдумана? Не намі, не вернікамі. Бо мы сёння такой дзяржаве, яна ж атэістычная. Пытаюцца ў нас, навошта сёння касцёл. Як быццам бы пытаюцца, навошта вы будуеце школы, навошта вы будуеце крамы, навошта вы будуеце што яшчэ-небудзь. Быццам бы мы якісьці прыехалі аднекуль неверуючыя людзі, хочам касцёл. Неведама, навошта нам патрэбны.
Летась з Рэчыцы на Гомельшчыне быў высланы ў Польшу ксёндз Гжэгаш Худак, нібыта за непажаданае інтэрв'ю адной з польскіх газет. Аднак дасведчаныя людзі кажуць, гэтак улады адпомсцілі святару за тое, што разам з вернікамі здолеў вярнуць касцёл, які ўлады выкарыстоўвалі ў якасці піўну. Раней у Польшу быў дэпартаваны святар пратэстанцкай царквы Яраслаў Лукасік. Праблемы рэгістрацыі, арэнды памяшканняў, будаўніцтва храмаў маюць таксама іншыя канфесіі. Вядомыя таксама прыклады штрафавання людзей за правядзенне малітоўных сустрэч на прыватных кватэрах. На гэтым тле праваслаўная царква ў Беларусі выглядае нібыта цалкам добраўпарадкаванай. Аднак тое мае толькі знешні выгляд, кажа айцец Александр Шамко, які быў адлучаны ад святарства за публікацыі ў незалежных медыях.
Формально, православная церква там переследуется, гэтак не скажеш, дзе ўсё добра. Вот у гэтым вся складанасць сітуацыі. Духоўнае жыццё яно павінна развівацца ў свабодзе. Цяжкасць православнай царквы ў тым, што ў православнай царкве такая вырабатылася такая перабольшаная та патэнцыя, спадзяванне на як дапаможа там дзяржава, як гэтае спадзяванне, яны ўнутры падрываюць саму веру. Царква шмат чым ператварылася ў некі такое ведамства пры дзяржаве. Гэта выхаласціла веру, вярнулася такім ударам па царкве і па дзяржаве той самай. І мы зараз бачым, што праваслаўе больш-менш жывым духі, яно якраз развіваецца на захадзе, ў Амерыцы ёсць. Усё гэта стала магчыма таму, што там вот ёсць свабода, сумленне. Людзі самі прыходзяць па свайму сумленню да сваёй веры, і няма нікога ціску. Це якраз у гэтай свабодзе і развіваецца нармальная вера. Такім жа самі я б хацеў бачыць і нашу дзяржаву.
Сюжэт Галіны Абакончык каментуе грамадскі рэдактар тыдня Дмітрий Хвідарук.
На вялікі жаль, тая савецкая практыка, забарона веры, адсутнасць свабоды сумлення прысутнічае сёння. Магу прывесці самы просты прыклад, што цяпер хрысціянам нельга збірацца па-за нейкім рэлігійным будынкам, нельга збірацца на малітвы, нельга праводзіць нейкія канферэнцыі, часам забараняюць нават канцэрты, сустрэчы. Не раз пастара патраплялі на суткі, выпісваюць штрафы. Вот недавно ў царкве ў Мазары міліцыя шукала нейкую ахвяру спаленую нібыта, каб прывесці нейкім в обшук у царкве. І гэта ўсё сведчыць пра тое, што тыя савецкія метады, на вялікі жаль, захаваліся і сёння. Высылаюць ксяндзоў з краіны, которые даюць неугодныя каментары, высылаюць пастароў, которые мають свою думку. Так, наприклад, от пастор церкви, в которую я хожу, Ярослав Лукасик, був висланий разом з всією сім'єю, хоч він з'являється громадянином Польщі, його жінка білоруська. Що тепер пастор Гончаренки родний дом хочуть знести, свідчить за тим, що влади сапраўды змагаються з вірою Бога. Комуністи розуміли, що саме страшне для усілякої диктатури, усілякого зла – це світло Євангелія. Розуміють і теперішні влади, які не просто бояться опозиції, не просто бояться свободи слова, але саме головне – бояться істини. Той переслід, який був у Совєтському Союзі, залишається і сьогодні. І ті методи, які використовували тогочасні комуністи, взяли на озброєння і сьогоднішнє.
Ми протягнемо розказувати про те, у яких варунках живуть білоруські вірники, після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
У розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Посольство США у Менску от 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка США Карен Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка асудзілі на трое сутак арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Ля мікрафона зноў Аляксандр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, забаўленую грамадскім рэдактарам тыдня. Беларусь. Забаронены Христос. Праскладаны шлях беларускіх вернікаў да веры. Больш за ўсіх на Беларусі праваслаўных вернікаў. Але шмат хто услед за прэзідэнта паўтарае: «Я праваслаўны атэіст». Мы попросили нашего могилевского корреспондента Олеся Осипцова подрихтовать материал на тему «Ти мая право на основание поняток православный атеист?» А с іншого боку, ти лічать себе люди, які наведують церкви, щирими верниками. Перед усім нагадаем, что на родзіме Александра Лукашенко 83 православные храмы, 22 еще будуются. У области зарегистрированы 106 приходов Белорусской православной церкви.
Люди признают, что религийный аспект у ихнем житті мог бы быть больш значным. У церкву громадяне ходить редко.
Вечером то редко уходит, то много людей. Если тут где-то радышком была, так бы вот и пошли.
А можно сказать, что вы православная атеистка, не зусім верите?
Нет, почему? Я веру. Веру я никогда ничего плохого не говорю, что люди ходят.
Нет времени для того, чтобы посещать церковь. Один на праздник.
Какие-нибудь такие церковные каноны выполняете?
В общем, насчет поста нет, конечно.
Ну, на большие духовные праздники обязательно. Как только есть возможность, стараюсь сама и с детьми посетить храм. Атеистом я себя назвать не могу, как и полностью верующим человеком. Больше склоняюсь к вере в Бога.
Звязываюся за делом религию и национальностью аблвыканкаму. Цікавлюся, ці варто протягивать у таких умовах интенсивное будаўніцтва новых культовых будинков.
Нужно ли больше? Я думаю, что в перспективе на ближайшее будущее же, конечно, количество храмов будет возрастать.
Зазначив начальник отделу у справах релігії у національності аблвиконкаму Владимир Мартиновський. Поводле спадара Мартиновського, нове будівництво фінансується со сродков православних приходов.
Це деньги і епархіальні, і приходські деньги, це деньги наших пожертвувань, хоча помощь ми оказывает государство.
Протоиерей приходу трьох святителей у Могилевского катедрального собора Геннадь Пацевич каже, что ситуация с религией у сравнении с початком 90-х годов минулого стагодия коренным чином изменилась.
Ситуация стабилизировалась, и сейчас тот приход, который есть, это уже практически стабильный приход, поэтому я считаю, что здесь уже не традиция, а просто дань веры. Где-то третья часть прихода – это молодежь, стабильная молодежь такая, которая постоянно посещает храм.
Что думает Геннадь Пацевич про так званых православных атеистов?
Видимо, это те, которые в храм не ходят. Практически жить по законам церкви они не хотят. Вот поэтому они считают себя вроде бы как и верующим, а вроде бы как и никем.
Прошу прокомментировать сюжет громадского редактора «Тыдня» молода фронтовца Верника Змитра Хвидрука.
Як написано у Біблії, чорт так само ведає, що Бог є, і боїться його вельми, і читав Біблію сам. І навіть пам'ятаю, коли Ісус Христос був 40 днів у пустині, так само випробовував його і давав йому слово з Писання, вирване з контексту. Так, думаю, ставиться до віри теперішня влада, яка створює такий сапруди в образ православного атеїзму. Кшталту, що кожен чоловік віруючий, кожен приходить посвятити яйки в ніякий день в церкву. Показать нібито набожність свою, але насамреч в своїм серці, в своїй душі він не визнає Ісуса Христа як свого Збавителя, не визнає ту істину, яку він давав, не живе по справедливому законі, всеправди може подмануть, скрасти, зґвалтить, забить і думати, що потім прийшовши у церкву і поставивши просто свічку і не покаявшися за ніякий учинок, не усвідомивши його, він отримає збавлення, яке православні лідери узнагороджують Павлюченку, наприклад, орденами, створюють в людях сапроди в образ того, що релігія або віра є тільки ніякий значок для чоловіка, тобто реч, яку можна в будь-який момент зняти. В храмі, наприклад, я християнин, а поза його стінами я вже хто завгодно. І це саме такий отручувальний фактор в нашому громадстві. Бо та істина, яка скажена, є саме страшне зло, яке є.
Історія християнсько-демократичного руху в Білорусі викладена в книгі ксенза Адама Станкевича «Білоруський християнський рух», яка вийшла у 1939 році у Вільні. Адам Станкевич веде початок цього руху від професури Вільнського університету, яка спробувала вирятувати уніятство Даніловича, Анацевича, Бобровського. До діячого білоруського християнського руху Адам Станкевич відносив і особу, які були апологетами, так би мовити, соціального визволення – Каліновського, Баушевича, тітку. Тему «Верники і політика» притягує журналістка Інна Студінська.
Сам християнсько-демократичний рух почав формуватися у 1910-х годах 20-го стагоддя у першу чергу білоруськими католицькими діячами, розповідає городенський історик Андрей Вашкевич.
У 1917 році був з'їзд білоруської християнсько-демократичної злучності. Там були сформулювані основні постулати християнсько-демократичного руху. Уже у 1926 році в Західній Білорусі була утворена партія білоруської християнської демократи. Лідерами цієї партії були Адам Станкевич, Вінсент Радлєвський. Потім у 36-му році БХД стало білоруським народним об'єднанням. Ну і фактично християнсько-демократичний рух проіснував до кінця 40-х годів, поки лідери його не були знищені вже большевиками.
Адрадження руху почалося при кінці 1980-х на початку 90-х годів, каже політолог Володимир Мацкевич.
Відбувається така ситуація, що у нас найбільш популярністю користуються соціал-демократичний накірунок з одного боку, а з другого – християнсько-демократичний накірунок. Тому не випадково шмат людей починають створати соціал-демократичні партії, ті соціал-демократичні партії колються. Так само відбувається і з християнсько-демократичним накірунком. Зараз спроби йдуть, і це свідчить про те, що є потреба у цьому.
У 1991 році зареєстрована Білоруська християнсько-демократична партія, де лідерами були господарі Круковські, Петіна. Проіснувала БХДП до 1996 року. Далішу перерегістрацію вона не пройшла. Однак слухаємо журналістку Інну Студінську.
На сьогоднішній день у Білорусі є тільки одна партія, де у назові слово «християнська». Це консервативна християнська партія БНФ на чолі з Зяноном Пазняком. Тлумачення ягоного намісника Юрася Беленького.
У нас є традиції християнської демократії на Білорусі. Дід Зянона Пазняка, Ян Пазняк, був керівником
Белорусской христианско-демократичной партии в межвоенный час в Заходней Беларуси. И европейская традиция христианской демократии тривала, и на сегодняшний час партии такого шталту існуют в Европе. Говорка идет вот про что, что партия светская, але у своей политической деятельности грунтуется на каштовностях христианских.
Некалькі гадоў існуе аргкамітэт па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, куды ўваходзяць вельмі шмат вядомых асобаў, сярод якіх і Павел Севярынец.
Вернікі гэта тыя людзі, на якіх увогуле нацыя, на якіх дзяржава трымаецца, якія ёсць маральнай базай для перамену, таму што людзі проста сумленныя. Калі браць вот сённяшнюю апазіцыю і рабіць яе базай для перамену, я вам гарантую, што будзе значна горш, чым пасля аранжавай рэвалюцыі ва ўкраіне. А нам трэба, каб у палітыку прыйшлі тысячы вернікаў. Аргкамітэт па стварэнні БХД і робіць.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня аднаго з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фонд» Дмітра Хвідрука, які з'яўляецца вернікам пратэстанцкай абчыны Яна Прадвеснікам.
Калі ў краіне няма закона, няма справядлівасці, свабоды, вернікі мусяць зноў становіцца соллю зямлі і несці людзям праўду. Бо хто як не яны змогуць гэта зрабіць, хто як не царква зможа пранесці людзям праўду, надзею. Яскравы прыклад для мяне з'яўляецца Ян Павал II, які адкрыта зазначаў сваю пазіцыю ў Польшчы, напрыклад, які сапраўды шмат чаго зрабіў для свабоды гэтай краіны ў савецкі час. Не просто политизация, але активизация громадянской позиции сможет смачево изменить. Апошнее, нават поглядите факты, что верники смогли собрать 50 тысяч подписов, как саправды можно было забираться молиться. До этого ни водный оппозиционный рух, да и вовле вся оппозиция не смогла набрать такую личбу не подводным своим зворотом. И это свечить про то, что верники саправды могут вернуть в оппозицию отказность, решучесть, истинность, конкретность и категоричность. Цяперашняя спроба стварыць хрысціянска-дэмакратычную злучнасць альбо беларускую хрысціянскую дэмакратыю ёсць вельмі важнай. Гэта зможа сапраўды стаць такой рашучай сілай на беларускай палітычнай арэне. Для нас ідэал дзяржавы ёсць хрысціянская Беларусь.
Існуе наступнае меркаванне. Каб вярнуцца да годнага людскога існавання, беларусам трэба прайсці па шляху пакаяння. За знішчаныя храмы, за рэпрэсіі, за дэнацыяналізацыю, за суцэльную саветызацыю народу, за камуністычныя помнікі на кожным кроку, якія ў масе сваёй дагэтуль засталіся на месцы. Матэрыял падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Горад Ліда другі па насельніцтву ў Гарадзенскай вобласці. Пытанне нацыянальнай памяці, свядомасці беларускай гісторыі, роднай мовы цікавіць Станіслава Судніка, які выдае газету «Наша слова» і часопіс «Лісці літапісец». Ці трэба беларусам пакаяцца? Станіслав Суднік.
Наши люди не мають у чым каяться, они ни у чым не виноваты. Каяться повинны ты, кто зрабил гэты жудасный эксперимент денационализации нашего народа.
Я приводжу спадару Судніку наступный аргумент ідеі грамадскага пакаяння. Тое трэба зрабіць сярод іншага і перад самім сабой, каб, напрыклад, больш выразна усвядоміць асабістую патрэбу духовнага ачышчэння. Станіслав Суднік.
Нам тяжко, нам и зараз не дают ожитявить легкий и простый шлях вертания до своих национальных и этничных кораню, до своей национальной и этничной памяти. У нас и зараз это все душится. Мы, можем виноваты перед самими собою за то, что мы не перемогли у повстаннях, за то, что у нас не хапило силы. Поэтому каяться мы можем только у одним, что мы еще слабы и еще не перемогли. Але это такое покаяние. Только перед собою.
Між іншым, Ліда бадай адзіны горад, дзе на цэнтральнай плошчы няма Леніна. Яго дэмантавалі і паставілі потым у падворку. Гарадзенскі гісторык і журналіст Владзімір Хельманович адказаў на пытанне пра магчымасць пакаяння інакш.
Безумоўна, працэс пакаяння духовнага катарсісу не такі просты і, мажліва, нават расцягнуты ў часе. Пакуль стаяць помнікі Леніну, пакуль жыве камуністычна спадчына, жахліва выглядзе лінія ў Сталіна, то казаць пра паўнавартасна пакаяння рана. Тым не менш, як бы час гэты прыйшоў, адкрыліся храмы, але гэты шлях непазбежны, ён наперадзе ў беларусаў. І чым большая колькасць людзей пачне гэта ўсвядамляць, тым большыя шансы на тое, што наша нацыя пройдзе гэты працэс.
Владимир Хельманович зазначае, што камунізм не быў асуджаны і на міжнародным узроўні. Гэта таксама моцна перашкодзіла таму, каб у масавай свядомасці ўзнікла патрэба духовнага пакаяння.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, аднаго з лідараў маладафронтаўцаў, прыхаджаніна пратэстанцкай абшчыны Яна Прадвесніка Дмітра Хвідрука. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. До встречи, простый день.
Без усведомления своих помылок ниводное громадство не может очиститься. Написано в описании, что человек, покуль не усведомит свою помылку, николь не трымая пробачения. Есть шлях покаяния, то бок покаяться за то, что белорусы робили сягом опошних нескольких стагодзев. Бо менавіта ў Беларусі стаяў самы вялікі помнік Сталіну ва ўсім Савецкім Саюзе. Менавіта ў нас гучней за ўсіх крычалі, што Бога нема. Увесь час ставілі рэкорды нейкія па камуністычнасці. Теперь снова белорусы после развала Союза начинают марить об этом Советском Союзе. Безумовно, без шлях покаяния, без осведомления своих властных помылок, на вот эти перешних, которые мы наробили за несколько годов незалежности. Я не бачу будущего Беларуси, бо сапраўды увайсці у новую осветленную Беларусь без той новой ментальности, обновленной, оцаленной, думаю, немагчым. Написано, что святое место николи не бывает пустым. И коли зараз его не занять своим покаянием и некой новой мощной идеей, то то зло, которое теперь пануе и пановало ранее, весь час может вернуться.
Шановные слухачи, после перехода на летний час у неделю 30 сакавіка меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным. Раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспите ранішній живы эфир, які починається о 7 годині. Позначте короткие хвалі. Ад 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр, частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночі лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвалі частоты вводяться разом с переходом на летний час у неделю 30 сакавіка. Выбирайте свободу.